ashonile leso sibuso ukuthi ufune kanjani ngabe umfowethu ufune kanjani.